You're with SBS Radio.
ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዝምራሕ ጉጅለና ብኤርትራ ምእታው ስዒቡ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ህዝቢ ብክልቲ ህዝቢ ይንጸባረቕ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኣስመራ እንተኣትዉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ኤርትራን ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ይፍለጥ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝህሉል ህዝብ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ዝተበፅሐ ስምምዕን ግብራውነቱን ጉዳይ ሰላምን ርክብ ህዝብን ምስ ህዝቢ ክልቲን ሃገራት ምይጣት ክግበረሉ ትፅቢት ኣሎም። ብክልቲዮ መንግስታት ዘሎ ተበግሶን ዕርቀ ሰላም ክልቲ ህዝቢ ተስፋ ዝኣንፈተ ክኸውን ከሎ ምስቲ ብቐጥታ ኣብ ግዳይቲ ሓደጋ ዝነብር ህዝቢ ኣቐዲሞም ዘይምልዛቦም ግን ግሃን መሃን ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ መፀዋዕታ ሰላም ዝስዒቡ ኣብ ቀረባ እዋን ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ምግባሩ ይዝከር። መቕፀልታት ልዝብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ኣስመራ ምቕንዖም መዘራረቢ ማእኸናት ዜና ዓለም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዝጸንሐ ሃንቀውታ ሰላም ተስፋ ክቋፅር ሓጊዝዎ ይርከብ። ባይቶ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓመታዊ በጀት ትግራይ 13.5 ቢልዮን ብር ክኸውን ኣፀዲቖም። እቲ በጀት ብሓደ ተቃውሞ በብዝሓ ድጋፍ እዩ ጸዲቑ ዘሎ። ካብ ድምር እቲ ዝጸደቐ በጀት 48.3 ሚእታዊ ኣብ ክልል ንዘለዋ ኣብያት ዕዮ ዝተመደበ ክኸውን ከሎ 37 ሚእታዊ ንወረዳታት ገጸር፣ 14.6 ሚእታዊ ድማ ንከተማታት ከም ዝተመደበ ተነጺሩ ኣሎ። ብተዛማዲ ዜና ባይቶ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈላለዩ ቢናት ሕሊፉ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለኣለማዊ ቅሳነት ዝወልድ ምእንታን ኮይኑ ክሓልፍ ንህዝቢ ተነጺሩ ህዝቢ ብዘሳተፈ መንገዲ ክፍታሕ ኢትዮጵያ ሓድነት ኣሕይላ ካብ ሓደጋ ውድቀት ንምብትታን እንድሒና ንክትስጉም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኽበር ንዕኡ ዝጠሓሱ ሰባት እውን ስጉምቲ ክውሰደሎም ትካላት ዲሞክራሲ ብሕልፉ ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ ልዕልነት ሕጊ ክሕሎ ክሰርሓ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ዳግም ክጣየሹ ገለ ካብቶም ብናት እዮም። ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ኣባላት ጉጅለ እቲ ልኡኽ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣይተ ጊደይ ዘርኣጽዮን ኣይተ መኮነን ዝርከቦም ኮይኖም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሚኒስትሩ ዴኤታ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣይተ ካሳሁን ገፌን ካልኦት ኣመራርሓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ተቐቢሎሞም። እቲ ውዳበ ቅድሚ 10 መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘለለውጢ ፖለቲካ ብምድጋፍ ምሉእ ብምሉእ ሓይሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝገብር ኣነጺሩ ነይሩ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ቀዳሞት መስረቲ ሕወሓት ሓደ ኮይኖም ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ብረታዊ ቀልሲ ብዝነበረ ናይ መትከል ኣፈላላይ ኣብ በረኻ ብመትከል ተፈልዮም ናብ ወፃኢ ዓዲ ዝኸድዮም። እቲ ሕጂ ሒዘምዎ ዘለዉ ውዳበ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ቅድሚ 23 ዓመታት ከም ዝተጣየሸ ይንገር። ኣብ ከባቢ መተማ መዋስን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጎንፂ ተወሊዑ ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ጎንደር ዝተወልዐ ረፅሚ ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ወታደራት ሓዊሱ 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍሉይ መልእክተኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ሱዳን ድሕሪ ምልኣኹ ኣብ ከባብታት ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሮም ብዛዕባ ዝነበሩ ፀገማት ምስ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ዘትዮም። እቲ ጎንፂ ስትራቴጂካዊ ርክብ ክልትዮን ሃገራት ከም ዘይጎድን ርክበን ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ድሕሪ ዘተ ዝወፀ መብርሂ ኣነፂሩ ኣሎ። ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ብሓደጋ ትራፊክ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝመትዋ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ሓደጋ ልዕሊ 53 ሚልዮን ብር ዝግመት ናውቲ ከም ዝዓነወን ተሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊ ከይዲ ስራሕ ቁፅፅር ትራፊክን ምፅራይ ሓደጋን ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር ፀጋይ ክንፉ ንፋና ብሮድካስቲንግ ዝተባሃለ ብኢትዮጵያ ዝመደብሩ ማእኸን ዜና ከም ዝተዛረቦ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ 1213 ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠሞ ብምግላጽ ካብኣቶም 331 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 600 ሰባት ድማ ቀሊልን ከቢድን ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ናብርዮም። እቲ ሓደጋ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ንከሎ 15.7 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ኮማንደር ፀጋይ ተዛሪቦም። ኣብ ልዕሊ 739 ሰባት ከቢድ መጉዳእትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ 546 ሰባት ቀሊል መጉዳእቲ ኣካል ከም ዘጋጠመ ተዛሪቦም። ጠንቂት ሓደጋ ካብ ዓቐን ላዕሊ ናሕሪ መስተ ተሰትዩ መኪና ምግናሕ ምንኣስ ብቕዓ ተሽከርከርትን ኣቀማምጣ መልክዓ መሬትን ከምኡ ድማ ሕፅረት ምስትውዓልን ከም ዝኾኑ ኮማንደር ፀጋይ ኣብሪሆም። sbs.com.au